Assalomu alaykum. Ibodat qilganda inson o'zini qanday tutishi kerak? Qanday ibodat qilmoq kerak? Umid bilan ibodat qilish kerakmi yoki ishonch bilanmi? Bugun mana shu savollarga javob olamiz. Keling, avval Iso uchun ibodat qilishning va Iso ismi bilan ibodat qilishning farqini tushunib olamiz. Siz Xudoga murojaat qilib, undan Iso uchun biror narsa qilishini so'rasangiz, unda siz buni Isoga, sizning hisobingizdan qilinishini so'raysiz. Bu bema'nilik. Chunki Iso yordamga muhtoj emas. Yordam bizga kerak, imkoniyatlar esa unda. Bundan buyon Iso uchun deb ibodat qilmang. Agar mening oshqozonim og'irsa va men shifo topish uchun ibodat qilsam, unda men Isoga emas, o'zimga yengil bo'lishimni istayman. Yordam menga kerak.
Odamlar go'dak bo'lib tug'iladilar va o'sadilar. Biz ibodatda ulg'ayishimiz kerak. Xuddi shunday, biz jismoniy jihatdan ham o'samiz. Albatta, Xudo iymonda go'dak bo'lganlarga ham yordam beradi, lekin u bizning ruhan o'sishimizni istaydi. Siz Xudo istagan darajaga yetib kelganingizda hammasi o'zgaradi. Sizning o'sishingiz darajasiga qarab sizga ko'proq talablar qo'yiladi. Nur va nasihat olganingizda Xudo sizni o'sha nurda yurishingizni istaydi. Quyidagi alomatlar iymonlilarga hamroh bo'ladi. Mening ismim bilan jinlarni quvib chiqaradilar, yangi tillarda so'zlaydilar. Qo'llariga ilon olib ko'tarsalar yoki halokatli biror narsa ichsalar ham ularga zarar yetmaydi.
Yodingizdami? Paulus chiqqan kema halokatga uchraganidan keyin havoriy orolga tushib, gulxan yoqish uchun shoh-shabba yig'ayotganida uning qo'liga ilon ilinib qoladi. Odamlar Paulus qandaydir dahshatli gunoh qilgan ekan deb o'ylaydilar. Xudo uni omon qoldirmoqchi emas deb o'ylaydilar. Uning o'lishini kutadilar, ammo u kasal ham bo'lmaydi. Shunda uni Xudo ekan deb o'ylaydilar. Iso nima deganiga e'tibor qiling. Mening ismim bilan bemorlarga qo'llarini qo'yganlarida ular shifo topadilar. Siz uning ismi bilan odamlarga qo'lingizni qo'yishga haqqingiz bor.
Kimdir menga agar unda yetarli iymon bo'lganida yozuvda aytilganini qila olgan bo'lishini aytdi. Bizning tekstimizda iymon haqida so'z ham yo'q. Iso dedi: "Iymon keltirganlar mening ismim bilan. Iymon sizda allaqachon bor. Agar siz Isoning ismiga ishonsangiz, unda buni qo'llang." Gap chiranish haqida emas, balki o'zingizning huquqlaringizni va bizga tegishli bo'lganini oddiy dadillikda qo'llash haqida ketyapti. Shifoga muhtoj bo'lgan, qachonki o'zining huquqlari asosida yo'l tutsa, o'shandagina shifo topadi. Juda ko'p hollarda ko'ramizki, odamlar Xudoning shifolashiga yetarli darajada ishonmaydilar. Ishoning va bunga erishasiz.